Chtěl bych na začátku vyjádřit vděčnost Pánu Bohu i vám za to, že tady dnes můžu stát. Ještě před 14 dny jsem si to neuměl představit a když mě bratr Kogut oslovil, tak jsem mu to zdvořile odmítnul se všemi možnými omluvami a výmluvami a uzavřel jsem to s tím, že jsem řekl, že snad jedině, kdyby byla mimořádná situace. A on se tím svým krásným úsměvem, jak se umí usmívat, na mě podíval a řekl, ona nastala. A tak tady před vámi s pokorou stojím a omlouvám se, že jsem zklamal vaše představy, že tady není sestra Kupčíková. A jak mě bratr Skácel připomínal, jak vypadalo její poslední kázání, tak i ona měla prezentaci, ale neměla ji tady, ale měla ji papírovou před vámi. Takže já budu mít prezentaci tady. Já bych chtěl začít jedním textem. Můžu poprosit o další slide, který nás bude provázet. Nebeské království je podobné pokladu schovanému v poli, který nějaký člověk našel a schoval a z radosti, kterou má, jde a prodá, co má a koupí to pole. Nebeské království je dále podobné cestujícímu kupci, který hledá znamenité perly. Když nalezl jednu perlu vysoké hodnoty, odešel a okamžitě prodal všechno, co měl a koupil. Prosil bych o další. Rád bych vám vyprávěl jeden svůj osobní příběh. Jednou jsem spěchal, strašně moc jsem spěchal vybrat peníze. Potřeboval jsem rychle něco zaplatit a měl jsem málo času. A tak jsem přiběhl k bankomatu a rychle jsem strčil do toho tu kartu a naskočila ta na mě obrazovka, chtěla PIN, rychle jsem zadal PIN, byl jsem nervózní a už jsem čekal, jak zadám tu částku a půjde to všechno dál. A místo toho na mě vyskočila úvodní obrazovka, která mi nabízela akce slevy. A já jsem velice pragmatický člověk, já na tady ty slevy nedám a nějaká kosmetika o 20% levněji mě nezajímá. A tak jsem to chtěl rychle přeskočit a už zadávat tu částku, ale dole vpravu ta poslední nabídka mě nějakým způsobem zaujala. Protože byla tam napsáno MP3 kniha zdarma. A víte, já jsem člověk, který hodně cestuje a moc rád mám MP3 kniha, tak za rok jsem schopný naposlouchat při těch svých cestách až 30 knih různých. A poslouchám všechno možné od duchovních knih, životopisů, ale i různých románů. A tak jsem se na to těšil, a že dostanu tu knihu zdarma. A už jsem si v hlavě představoval, kterou tu knihu si vlastně vyberu, až dostanu ten slevový kupon. A tak jsem odklikl tu slevu, že ji chci, a začal jsem pokračovat v těch dalších operacích a to ostatní už mě najednou nezajímalo. Najednou mě nezajímalo, rychle jsem tam zadal nějakou částku, ta najednou mě ta částka vůbec nezajímala. Musel jsem čekat rychle, než mi vyjede nejdřív karta, že jo, z toho bankomatu. Potom vám vyjedou ty peníze, které mě v tu chvíli taky pardon nezajímaly. Ty jsem rychle strčil do peněženky a čekal jsem vytouženě na ten lístek. A pak vyjel ten vytoužený lístek. A tak jsem si ho vzal a slavnostně jsem si četl tu svoji vysněnou slevu, nebo to, co jsem měl dostat. A bylo tam napsáno, vaši slevu můžete uplatnit v jedné konkrétní prodejně v Brně do konce měsíce, což bylo za 2 dny, a platí za předpokladu, že si v té dané prodejně předem nakoupíte za 500 káče. Já jsem prožil obrovské zklamání. Moje představy se totiž vůbec nenaplnily. Prožil jsem tak hluboké zklamání, že jsem celé odpoledne měl zkažené. A já bych chtěl dnes s vámi dopoledne o tom mém příběhu z bankomatu, o těch představách s vámi hovořit. Můžu další slide? Definice, když se podíváte na Wikipedii, tak vám řekne, že ke slovu představy, že představy jsou hlavním nástrojem praktické orientace ve světě, rozhodování a jednání. Takže jsou strašně důležité, ovlivňují nás. A tak se podívejte na tom prvním obrázku, jak sedí pán a paní a mezi sebou četují, nikdy se neviděli a každý si představuje, kdo sedí na té druhé straně. Vidíte, jak si představuje ten pán tu krásnou blondinku mladou a ona si představuje toho supermana a všechno je jinak. A taky děti, že jo, když jsme byli děti, tak jsme měli jasnou představu, jaké povolání chceme mít. Dokonce náš Honzíček, už jsem s ním vedl několik těžkých rozhovorů na téma, jaké povolání a on je přesvědčený, že ten popelář je opravdu to nejlepší. A když jsme byli děti, tak jsme si vůbec nedovedli ve svých představách vyhodnotit, jak je možné, že ty koleje se vzadu zbíhají, co se děje s těmi koly toho vlaku, že jo? A můžeme dál? A zjišťujeme, že představy mají obrovskou váhu. Když znáte příběh Maričky Magdonové, té smyšlené rodačky tady od nás, která díky těm svým nenaplněným těžkým představám není schopná žít s tou ostudou a tak končí tragicky svůj život. A taky znáte příběh i dalších, znáte příběh Aristotela a dalších různých filozofů, kteří říkali už dávno, 400 leti před Kristem, uměli spočítat obvod země a přesto trvalo staletí a staletí, než jsme přijali to, že země je kulatá. A pak znáte to taky toho známého Galilea a tu jeho větu a přece se točí. A těžce jsme přijímali to, že prostě ta země není středem vesmíru. A víte, kdo s tím měl největší problém? Největší problém s tím měla církev. Církev, která měla pocit, že pokud tohle přijme, tak se zhroutí všechny dosavadní pořádky. Pokud přijme to, že země není centrem vesmíru, tak se zhroutí všechny dosavadní pořádky. A tak já bych se chtěl těmi představami ještě chvilku zabývat. Pojďme dál. Taky víme, že prostě ty představy ovlivňuje naše vztahy kompletním způsobem. A tak se můžeme dohadovat jako manžele a říkat si, jestli to dítě ještě dneska má mít čepici, a tak jeden manžel říká, ano, má mít čepici, protože ještě podle kalendáře je zima. A ten druhý říká, ale už dávno nemá mít čepici, protože už je dávno sluníčko. A to nám všechno ukazuje, že bychom se těmi představami měli zabývat. A tak já bych chtěl, tak jsem hledal v Bibli, jestli je někdo v Bibli, u koho můžeme sledovat, jak Pán Bůh pracuje s jeho představami. A našel jsem známého muže, kterého všichni budete znát, a mám několik jeho životních zastavení. A tak pojďme dál. A to první zastavení je, jsi ochoten měnit své představy a zejména představy o svém pohodlí? A tady už možná někteří chápete, o kom budu mluvit. Můžu poprosit do další slide. To první setkání je setkání, a ten muž, o kterém budu hovořit, je setkání s Abrahamem v jeho 75 letech. V jeho 75 letech víme, že žil 175 let, takže když bychom si to tak nějak přepočetli úměrně k tomu k dnešní délce života, tak ho potkáváme, když mu je čerstvých 35-40 let. Už to není žádný mládežník. Byl to muž, který měl jasné představy o životě, jak by měl vypadat. A právě v té chvíli k němu přichází Pán Bůh a říká mu, zvedni se z místa, které jsi oblíbil, z místa, kde máš své kořeny, vazby, kde máš možná postavený barák, kde máš možná dobrou práci, a já chci, ať jdeš někam pryč a jdeš do neznámé země, protože já ti chci požehnat. A ten příběh dobře znáte a my víme, že ten Abraham nediskutuje a zvedne se. A mě to trošku připomínalo, když jsem si to znovu připravoval, to kázání tady, příběh mladých Staňkových, kteří se před časem rozhodli, že přestěhují sem. Zvedli se z toho místa, kde to znali, a přestěhovali se sem. A tady chvilku zaparkujme tenhle příběh a zkusme přemýšlet nad sami sebou. Dokážeme ty své představy měnit pohodlí? Dokážeme jít dopředu, když si to přeje Pán Bůh? Možná měl skutečně Abraham v té době postavený nový dům. Možná zrovna získal dobré zakázky. Možná, že navázal nová přátelství. A on přesto slyší Boží hlas a jde. A když jsem si připravoval to kázání, tak jsem pracoval s jedním krásným komentářem českých teologů. Můžeme se posunout dál a tam je napsáno, mají do neznámé země s neplodnou ženou a spolehnout se jen na zaslíbení. Má se rozloučit nejen s určitou krajinou, ale i s náboženstvím. Má také opustit své rodiště, oddělit se od podkrevního společenství a duchovního obecenství, přetrhat svazky, které jej dosud těsně připojovaly k otcovu domu. Víte, a to je strašně krásný komentář. Možná, že Pán Bůh k nám promlouvá, ale nerozumuje to v nás a možná, že nejsme ochotni přijmout změnu toho svého pohodlí, ať už je to v tom komfortu života, anebo v těch našich představách. A zajímavé je, že i naše církev vznikla na nenaplněných představách. V roce 1943 až 1944 se skupinka věřících lidí na základě poctivého studia Bible, tehdy ještě nebyli adventisté, upli k tomu, že Pán Ježíš přijde v konkrétní den. A díky té představě prodali své domy, soustředili své životy na tenhle moment a pak prožili obrovské, obrovské zklamání. Přišlo první datum, nic. Přišlo druhé datum, nic. A možná jste mnozí četli ty příběhy detailně, jak to prožívali, jaké prožívali obrovské frustrace. To ráno po tom druhém datu. Když se nenaplnily ty představy a všechno se zhroutilo. A my, když čteme ty příběhy, tak zjistujeme, že mnozí z té skupinky věřících, kteří tehdy byli zapáleni, oddaní, prožili tak hluboké zklamání, že úplně se vzdali své víry do budoucna. Už nikdy nevěřili Pánu Bohu. Ale z těch zbývajících vznikla skupinka, která následně založila naši církev. Církev, která je dnes milionová, s úžasnými aktivitami po celém světě, církev, která dál šíří naději a lásku. A tak můžeme dál. A ten komentář znovu říká, v Abrahamu se dostane boží nezasloužené milosti a dobroty všem lidem. Abrahamův pochod by byl cestou z louže do bláta, kdyby šel sám, ale protože mu tu cestu ukazuje Bůh, bude cestou požehnání. A pro mě je to silná myšlenka. Jestliže budu ve svém životě ochotný měnit své základní představy o mém životě a názorech na věci, Pán Bůh je ochotný mě použít jako požehnání pro druhé. Když jsme studovali na semináři, tak nám Daniel Duda říkával, buďte ve svých náboženských a teologických přesvědčeních natolik přesvědčení, aby Pán Bůh dokázal vaše představy měnit a posouvat vás dál. A tak jestli chcete nový rozměr svého vztahu s Bohem, musíme být ochotní měnit své představy. A podívejte se, že kdykoliv Abraham ve svém životě rezignuje na své představy, Bůh přichází k němu, začíná k němu mluvit a ujišťuje ho o svých požehnáních. Pojďme se podívat na druhé zastavení. Jak moc tvé představy ovlivňuje strach či obava o naplnění základních potřeb? Když jsem byl malý kluk, a můžeme další obrázek, když jsem byl malý kluk, tak stačilo, aby se někde zašustilo a já už jsem si dokázal představit ve svých představách ty nejrůznější věci, že tam mohou být. Kdo z vás jste byli někdy na táborech, tak jste zažili stezku odvahy. A pro nás vedoucí, kteří jsme byli na táborech, tak největší zážitek bylo pozorovat, jak se ty děti vyrovnávají s tím strachem. A já se přiznám, že pro mě osobně bylo nejsilnější zážitek, když jsem se schoval někde v lese po cestě, kudy ty děti šly, ne abych je strašil, ale abych je pozoroval, jak jdou, co dělá s jejich strachem první strom, co dělá s jejich strachem první křupnutí větvičky. A jak si to všechno nakonec přibarvovali. A tak vzpomínám na jeden náš tábor, ten tábor nám téměř celý propršel. A jednu z prvních hlídek měly holky, malé holky, nebudu je jmenovat z tohohle sboru, a bylo jim tehdy možná 10-11 roků, dneska jsou to úžasné maminky, všechno, a slečny dámy, a vyprávěli si na hlídce strašidelné příběhy. A pak jedna z nich vzala baterku a posvítila na les. To světlo v dešti dělalo stíny. A najednou jekot, který zbudil celý tábor, a holky byly přesvědčené, že viděli nějaké pány v bílých pláštěnkách. A celý zbytek tábora jsme měli problém dostat kohokoliv z dětí na hlídku, protože kdykoliv kterékoliv z dětí posvítilo baterkou na les, tak tam vidělo pány v bílých pláštěnkách. A ten strach v nich vzbuzoval obrovské napětí. Strach má obrovský vliv na náš život. Můžeme dál? Studie ukazují, že až 80-90% našich obav a strachu se nikdy nenaplní. Můžeme přeskočit? Ještě? Tak, zpátky. Ještě zpátky? Ještě? Tak já jsem tam nechal jeden slide, domluvám se, ale chtěl bych se zaměřit na další část příběhu Abrahama. Je to dál v tom jeho příběhu, kdy, a vy ho moc dobře znáte, kdy v zemi nastane hlad a Abraham z té zaslíbené země sestupuje dolů do Egypta. A tam je napsáno, cestou, když se blíží k Egyptu, řekl své ženě Sáraj. Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Až tě Egypťané uvidí, řeknou, to je jeho žena a zabijí mě, ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu. Abraham tehdy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděl faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abrahamovi se díky ní vedlo velmi dobře. Měl bráv, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Strach zásadním způsobem ovlivnil i Abrahamův život. Naprosto se šel z boží cesty. Udělal věc, která je šílená a výstižně to opět vysvětluje. A teď ještě kousek dál, nevím, jestli tam proklik ještě jeden. Říká ten komentář, který říká, udělal věc, která je šílená a dal v šans součást sebe, skrze které mělo být naplněno to požehnání, kdy mu Bůh slibuje, dám ti potomky a dám ti zemi. A on dá v šans tu svoji ženu, aby zhojil ten svůj strach. A proto Pán Bůh do toho našeho života říká ten text, který jste tam viděli. Neboj se, já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh, posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. A Pán Bůh ví, že strach má devastující účinky na náš život. A dokonce jedna psychiatrička uvádí ve své studii a říká příběh pacienta, který nejde nikdy na večerní setkání s lidmi, kde je pozván, a říká ten pacient, mám strach mluvit s lidmi, směřuje se tento muž. Když jsme pak jeho problém rozebírali, zjistili jsme, že má strach z toho, že bude mít strach. A Pán Bůh chce, abychom s těmi svými strachy pracovali, s těmi podvědomými strachy, které tady jsou. A tak pojďme dál na další slide. A tady je ten komentář. V tomto zamlčení pravdy je nutno vidět Abrahamovu nedůvěrnou zoufalou snahu vyvěrající z úzkosti, zachováním vlastního života a blahobytnou zajištěností chce zřejmě zabezpečit zaslíbení, které však má být naplněno v Sáře. A co na to udělá Bůh? Co udělá Bůh v této situaci? Staví Abrahama znovu do hry. A vy to znáte. Pán Bůh zvláštním způsobem zasáhne v tom příběhu. A stejně jako Abrahama, i nás se Pán Bůh vrací zpátky do hry. A ví, že je potřeba pracovat s našimi obavami. A tak pojďme na třetí zastavení. Umíme v představách a postojích rozlišit podstatné od nepodstatného? Přátelé, pojďme se podívat na text. Ten text nás přivádí totiž do chvíle, kdy Abraham s tím svým synovcem nashromáždí obrovský majetek. Abraham s Lotem jsou zaslíbené zemi a nashromáždí obrovský majetek. Dostávají se do situace, že mají jejich podřízení mezi sebou rozpory a pře. Co s tím budou dělat? A tak přichází Abraham a říká Lotovi, Lote, podívej se, já jsem starší, zkušenější, já si teď vyberu, kam chci jít, protože ty jsi méně důležitý, ty si vezmeš, co zůstane. Je to tak? Je to tam tak napsáno v Bibli? Já jsem si ten příběh, tuhletu epizodu nadepsal novým nadpisem. Mladý spratek a starý pardál. O tom ten příběh totiž je. Pojďme na další slide. Pokud znáte geografii tak biblickou, tak zjistíte, že ta zaslíbená země v podstatě by se dala rozdělit na dvě části. Tam dole kolem Jordánu je nádherná krajina, kde je zavlažená půda. Kde když jdete a zasíváte semínka, tak stačí, že vám vypadne a ještě než dopadne, tak už je první úroda. Dokonce třikrát za rok sklízíte úrodu v té oblasti. A pak je druhá část ta náhorní, a v téhleté části první sezonu sbíráte jenom kameny. A pak další sezony bojujete o to, abyste měli dostatek vláhy, abyste zajistili dostatek vláhy k tomu zavlažení. To je ta část kolem Hebronu. A ten mladý spratek přijde k tomu Abrahamovi a řekne mu, víš co, pojďme si to přečíst. Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je až k Koaru bohatě zavlažovaná jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země. Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abraham bydlel v kanánské zemi, ale Lot bydlel ve městě jordánské roviny a postavil své stany až k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. A co ten Abraham? Neřekne na to ani slovo. A pro mě je tahleta epizoda o našich představách obrovským ponaučením. Jsou věci, kde Pán Bůh nám dal jasně najevo, tady se nebude diskutovat a bude to takhle. Jako třeba desatero a jiné věci. Ale pak jsou věci, a je jich daleko víc v životě, kde nám Pán Bůh žádné instrukce nedal. A kde se můžeme rozhodovat? Je to o tom, jestli ve zboře budeme mít červený koberec nebo zelený koberec, jestli to uděláme tak či onak, jestli si koupíme takové šaty nebo jiné. Ale my se kvůli takovým věcem dokážeme rozhádat, zabejčit, dokážeme vytvořit napětí ve vztazích. A Abram, jak ho už Pán Bůh vedl přes Egypt, pochopil, že bude rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným. On pochopil, že Pán Bůh ho zavedl do zaslíbené země. A neřekl mu, jestli má být dole u Jordánu nebo nahoře na tom kopci. A z toho si odvodil, že pokud mu k tomu nedal Pán Bůh jasné instrukce, že Pán Bůh bude se mnou, i když budu v nížinách anebo budu na horách. A tak je mu úplně jedno, jakou část si vybere ten jeho mladý spratek. Protože ví, že Pán Bůh s námi bude kamkoliv půjdu. A nenechá se zavést do napětí ve vztazích. Nevytvoří napětí mezi ním a Lotem, které by rozbilo jejich vztahy. A teď si možná řeknete, no víš, ono, ta Bible je taková trošičku útržkovitá, kdo ví, třeba ten Abraham přesto cítil napětí, nedal to jenom na sobě zdát, byl ukřivděný. A když ten příběh čtete dál, zjistíte, že v něm žádné napětí není. A víte, v čem se to projeví? Když po nějakém čase v té překrásné krajině, kde bydlí Lot, má obrovské problémy. A když to Abraham vidí, tak se večer modlí a říká, Pane Bože, já ti tak děkuji, že ses mě zastal, že se pravda spravdila, že mladej dostal za vyučenou. Je to tak napsáno v Bibli? Ne. Abraham, pojďme dál. Abraham vezme své nejlepší chlapy a svůj život a jde ho dát v šanc za toho spratka. Protože Abraham na rozdíl od Lota rezignuje ve svých představách na to, co není podstatné. A to se musíme naučit i v našich životech. Jakou barvu pokoje budeme mít, možná na jakou dovolenou pojedeme, co bude na oběd. A Abraham rezignuje na své představy a Bůh ho ujišťuje o svém požehnání. Pojďme dál. To čtvrté zastavení rychle jim proletím, protože ten příběh všichni známe. Ovlivňuje naše představy čas? A to je silný příběh. Čím je Abraham starší, tím více s tím Pánem Bohem debatuje. Pane Bože, pojďme na další text. Zase Pán Bůh mu slibuje, že mu dá potomstvo a požehnání. A ten Abraham mu říká, Pane Bože, já vím, už si mi to slíbil tolikrát. Takže jak to teď uděláme dál? Jenomže Abraham je dál bezdětný cizák a Pán Bůh ho ujišťuje, že bude mít potomka. Abraham už vyzkoušel se Sárou všechno možné. Vyzkoušeli všechny bylinky, koupele, lázně. Každý měsíc přesnou hodinu ví a každý měsíc má těhotenský test jednu čárečku. Celé roky pořád dokola. A nic. A běží roky a najednou si Sára uvědomuje, že nové vrásky už tím starým make-upem nezakryje a že ten čas běží dál. A tak si dojdou do svého závěru a ten čas jejich představy úplně změní. A ona vezme svoji služebnou a řekne, vždyť to je vlastně můj majetek, to jsem vlastně já. A ejhle, představte si, první měsíc, těhotenský test, dvě čárečky. Je to zajímavé, že Pán Bůh v tuhle chvíli nezasáhne. A narodí se Izmael a my všichni víme, že to nebylo dobré řešení. A dokonce říkáme, že vlastně z něj vzešli Arabové. Ale Pán Bůh stejně do toho vstupuje do toho příběhu. Pán Bůh se postará i o toho Izmaela. Znovu staví Abrahama do hry. Znovu udělá to, aby na Abrahamových rukách nezůstala nevinná krev. Protože já tě chci vést. Jdeme dál. A znovu ten komentář říká, víra není stav ani jednou provždy získaná lidská vlastnost. Je to zápas o nové vidění a novou cestu, kde člověk vždy znovu musí riskovat, zdávat se všech svých opor a spoléhat se na Boží věrnost. A tak mám často sám za sebe pocit, že Pán Bůh musí tu moji víru nahrazovat, aby byla dostatečně silná. Pojďme dál. Páté zastavení. Jaké máme představy o Bohu? Já jsem tady vybral pár obrazů. Ty první dva namalovali středověcí autoři. Známí středověcí autoři. Prvním je Filippino Lippi a druhý je Gerard David. A namaluje ve středověku. A podívejte se, jak tam nalevo ten malý pán Ježíš, jak si čte v té knize. Svázané. A tady ten uprostřed, jak vidíte, jak je ukřižování pána Ježíš, jak tam stojí ten farář s tím křížem. Jo? A ten napravo obraz, to je už moderna, to je Salvator Dali, který vidí a kreslí svoji družku tam dole, která se modlí k Pánu Bohu, oddaná k Pánu Bohu, ale vidí toho Pána Boha jako jakési naše představa k zjevení, neskutečné ukřižování, jako by bylo. A jak my vlastně, jakou máme my vlastně představy o Pánu Bohu? A ještě dříve, než budeme se zabývat pasáží z Abrahamova života, která je nadepsaná velká životní zkouška, Abraham stojí s Bohem a dostává informaci, že má být Sodoma Gomora schlazená se zemí. A Abraham začíná o tom s Pánem Bohem diskutovat a vedou těžký rozhovor. Sledujeme, jak se v životě rozvíjí vztah Abrahama s Pánem Bohem. Čím hlubší je vztah Abrahama s Pánem Bohem, tím otevřenější rozhovor Abraham s Pánem vede. A tak se baví o tom, jestli Pán Bůh zachrání tu Sodomu pro několik spravedlivých. A představte si, že Pán Bůh na tu hru přistupuje a vede s ním tu rozhovor. A protože při tom rozhovoru si Abraham koriguje názor na Pána Boha. A tak Abraham mu říká, Pane Bože, zachráníš tu Sodomu, když tam je 50 spravedlivých? Zachráním. Máš o mě dobrou představu, Abrahame. A tak Abraham zkouší dál, a 40, zachráním, máš o mě dobrou představu. A 30, zachráním, máš o mě dobrou představu. A nakonec pochopí, že nevyhladí Sodomu a Gomoru ani kvůli 4 spravedlivým. Pojďme dál. Svět není držen právem, ale milostí. A nakonec nebyli ani 4 spravedliví. Na záchrana světa však bude plně stačit jediný spravedlivý. Abraham tady začne svůj příběh a dokončí ho na hoře Moria. Bůh jej chce dokončit na hoře Moria. A tak se mu narodí syn. Narodí se za takových okolností a v takovém čase, že ani Sára, ani Abraham už tomu nevěří. Sáře už tělo dalo jednoznačně najevo, že to nepůjde. A když pán Bůh přijde Sáře před zpovědět, že se skutečně narodí, všimněte si zase tu intimitu rozhovoru Sáry s Pánem Bohem, kdy Sára se směje a Pán Bůh říká, Sáro, ty se směješ? Sára říká, já se nesměju. Sáro, ale ty se opravdu směješ? Ne, já se nesměju, Pane Bože. A Pán Bůh jim dává jediného syna. Když se nám narodil Honzíček, já jsem byl s něho tak nadšený a tak jsem to prožíval. A měl jsem strach, že bych neunesl, kdyby se mu něco stalo. A tak jsem přišel jednou k Evičce a říkám, Evičko, my musíme mít víc dětí. Protože kdybychom přišli o toho jediného Honzička, já bych to nedal. Já bych to nezvládl. A Pán Bůh říká, vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako druhou zápalnou oběť na hoře, kterou ti učím. A tak čteme příběh. A já se přiznávám, že čím jsem starší, tím více si myslím, že bychom ten příběh neměli učit děti v sobotních školkách. On je totiž těžce srozumitelný i nám, dospělým lidem. A nevěřícím úplně. Já bych vám rád vyprávěl jeden příběh, kdy mojí mamince chodí spoustu zákazníků a jednou k ní přišel takový manželé a povídali si a dostali se na duchovní témata a maminka jim vyprávěla o Pánu Bohu. A když končili, tak jim nabídla Bibli. Oni si tu Bibli vzali. Odešli domů a četli. A za pár dní přišli zpátky. Bylo evidentní, že tu Bibli ještě nemohli dočíst. Přinesli ji zpátky. A řekli, paní Rafaela, my už tu Bibli nechceme. Vemte si ji zpátky, my nechceme. A ona se ptá, proč? Dočetli jsme do 22. kapitoly Genesis a už tu Bibli nechceme číst. Jestli existuje Bůh, který žádá po otci dítěte, aby šel obětovat svého syna, i když to nakonec dopadne dobře, ale jen o to žádá, takového Boha my věřit nechceme. A to je strašně těžký příběh. Příběh, kdy jsme konfrontováni s těžkostmi života. Kdy Pán Bůh potřebuje, aby Abraham prošel něčím, co bude potřebné pro jeho poslední zastavení. A Bůh má potřebu ukázat Abrahamovi, že svět zachráním pro jednoho spravedlivého. Že si je vědom bolesti tohoto světa. A tak jsem zkoušel přemýšlet, co prožíval Abraham, když šel na tu horu Moria. Ty 3 dny, když se blížil k té hoře a potom, když stoupal nahoru. Zkoušeli jste si to někdy, vy z vás, zvláště rodiče, přemýšlet, co se tomu chlapovi odehrávalo v hlavě? Když jsem byl v Izraeli, tak nám tam jeden rabín vyprávěl, že podle jedné jejich tradice se říká, že když Sára zjistila, že Abraham odjel z toho jejich domu, nebo z toho tábora, kde bydleli, obětovat jejich syna, takže se z toho pomátla, že se z toho zbláznila. Prosím vás, já neříkám, že to je pravda, já jenom říkám to, co jsem slyšel a jenom chci říct, že bych se tomu vůbec nedivil. Já nevím, co prožíval ty 3 dny a tu cestu nahoru, ale vím, co jsem prožíval já, když Evička rodila Honzíčka, když doktoři nevěděli, co dělat, protože Honzíček nešel ven a padaly odezvy. A já jsem nevěděl, zda zachrání Evičku, zda zachrání Honzíčka. A nevím, co prožíval Abraham, ale vím, co jsem prožíval, když mi umřel táta. A když jsem byl v totální beznaději, že jsem ztratil někoho blízkého. A nevím, co prožíval Abraham, když šel na tu horu Moria, ale vím, když mi 3 měsíce po smrti mého táty volal Alan svou diagnozu, co jsem prožíval já. A víte, co jsem prožíval, když jsme s Renátkou seděli večer před Alanovou operací v Praze a psali jsme si možné scénáře a jak se zachováme, když dopadnou, nastanou. A vím, co jsem prožíval v ten pátek, když měl Alan operaci a když jsme seděli v té nemocniční kapli a nevěděli jsme, jestli se s ním ještě někde shledáme. A vím, co jsem prožíval, když mi volal v ten listopadový večer Renátka a rychle přijedu, že umírá. A vím, co jsem prožíval, když mi za pár minut zavolala do auta a řekla, že umřel. A vím, jak jsem křičel k Pánu Bohu a říkal jsem, Pane Bože, takhle jsem si to nepředstavoval. Měl jsem úplně jiné představy. Nevím, co prožil Abraham, ale vím, co jsem prožíval 3 týdny poté, co jsem kázal poprvé tohle kázání v Radvanicích ve sbore, když po nočním opakovaném záchvatu převezli 2letého Honzíčka na fakultní nemocnici v Ostravě, tam, kde jsem naposledy viděl živého tátu a Alana, a kde nám napřímo sdělil primář, že má Honzíček buď silnou epilepsii nebo nádor na mozku. Vím, co jsem tu noc prožil, protože jsem nespal ani minutu. A musel jsem si toho mnoho uvědomit. A tak vím, co to je cesta na horu Moria. Byť jsem ji nešel s Abrahamem, a mnozí z vás tu cestu na horu Moria znáte ještě mnohem detailněji než já. Mnozí jste šli daleko těžšími příběhy, když se odehrávalo ve vašich životech něco mnohem složitějšího. Pro Pána Boha to byla generálka, kdy on sám vidí, co bude prožívat, když půjde Ježíš Kristus na Golgatu. A paradoxně Abraham si na té cestě uvědomuje, že v tom není ztracen. Že v tom šíleném životě není nic lepšího, než spoléhat se na Pána Boha, než skládat naději v Boha. A cesta nahoru Moria je cestou, na které nás má utvrdit, že Pán Bůh má všechny věci pod kontrolou. I ty nejtemnější chvíle našeho života. Dokonce i smrt. Smrt naše, smrt nekončí bez naděje. A tak, když vede toho Izáka, tak ho tam vede s vědomím, že Bůh má sílu i zkřísit. On pochopil jiný časový rozměr pro své představy. A tady pochopil i něco pro tu svou poslední část. A já se přiznám, že jsem původně chtěl to kázání skončit tady. Ale ten příběh musí skončit o kapitolu dál. Tak pojďme na další. Ještě. Naplnění božích představ. Můžem dál? A ten příběh vypráví, že Sára po nějaké době umřela. Nevím, jak dlouho ještě se těšili společného života, ale jednoho dne umřela jeho životní láska, parťačka. Od začátku jejich příběh s Bohem součástí něho. Oba dostali zaslíbení od Boha, že jim požehná. A v té době má již Abraham se Sárou naplněno první zaslíbení, že budou mít potomstvo. Ale pořád chybí, dám ti zaslíbenou zemi. A když Sára zemře, Abraham se pohybuje kolem Hebronu a stále je tam cizák. A tak jde za pány toho města a říká jim, vážení, já bych chtěl koupit tuhle jeskyně. Chtěl bych tam pohřbit svoji manželku. Mimochodem, nejkrásnější kázání na tuhle epizodu jsem slyšel na tomhle místě od Samoše Vaňka. A tím lidé mu říkají, Abrahame, ty jsi tak výjimečný muž s tak mimořádným požehnáním, že ji pohřbíme ne v nějaké jeskyni, ale na naše náklady uspořádáme veřejný pohřeb a pochováme ji na našem hřbitově, na našem slavině. A Abraham říká, ne, já si chci koupit tuhle jeskyni. A oni mu říkají, ne, Abrahame, na naše náklady ti zařídíme průvod slavnostní, pohřeb, hrobku, bude to pro nás pocta. A Abraham říká, ne, já si chci koupit kousek v téhle zemi. Nesjednává o ceně. Ani chvíli s nima nevyjednává. Víte, že v té dané oblasti je zvykem sjednávat. A není to ani malá cena, ta cena, která se určuje za ten kousek, za tu jednu jeskyni. Když jsem si to tak rychle, bez nějaké biblické matematiky, ale rychle propočítával 400 šekelů, 4 šekely jsou 4 hřivny, ještě 1 šekel jsou 4 hřivny, hřivna je průměrná denní mzda člověka, tak jsem dospěl k tomu, že ta jeskyně klidně mohla mít hodnotu 2 milion korun. Nezaráží vás to, že Abraham si v zaslíbené zemi kupuje kousek pozemku? Vždyť on jim měl říct, vážení, před 50 lety mi pán Bůh řekl, že tady je moje zaslíbená země. Za chvíle vám tady nikomu nebude patřit ani kousek, protože to bude Hospodinova země. Takže kdo si chcete získat nějaké zásluhy, tak mi můžete tu zemi prodat za jeden šekel. Ale Abraham nic takového neřekne. A dokonce jsem přesvědčený, že kdyby mu řekli ještě více předraženou cenu, že to koupí. Jak to, že neprožívá frustraci z toho, že zaslíbené zemi si má kupovat ku země? Protože nebeské království je jako poklad schovaný v poli, který nějaký člověk našel. S radostí prodá vše, co má a koupí to pole. Nebeské království je jako ta perla. Když ji objevíte, jste ochotní obětovat vše. Nemůžete jinak. A tak paradoxně, možná jsme si s Abrahamem na začátku představovali, jak dostane tu zaslíbenou zemi, jak ho tam budou všichni vítat, jak mu budou předávat klíče od městských bran. Ale Abraham pochopil, že jeho úžasný životní úkol je koupit si první kousek země v zaslíbené zemi. Je to pro něj čest. Pane Bože, ty jsi mi požehnal. Kdyby jsi mi řekl 3x větší cenu, beru. Ty jsi mě vybral, abych byl první zaslíbené zemi. A já nebudu smlouvat. Mým úkolem bylo přijít do zaslíbené země a jako první tady vztyčit Boží prapor. A dát všem generacím odkaz, že tady jsem byl jako věrný Boží muž. Před lety jsme byli s Evičkou, s Alanem a s Renátkou v Izraeli a měli jsme tu odvahu se do Hebronu vydat. Projít k Hebronu, k té hrobce, kde je pochován Abraham a Sára, je velice nepříjemná zkušenost. Dnes je to území Arabů a samozřejmě Židy ani křesťany tam nevidí rádi. Můžu vám garantovat, že v noci bych tam nešel sám ani za 10 milionů. A musím říct, že i přes den jsme měli strach, kdy procházíte doslova klecí, abyste byli ochráněni od toho okolí. Byl to jeden z našich nejnepříjemnějších zážitků v Izraeli. Pak vás čeká složitá bezpečnostní kontrola, ale pak, když vstoupíte dovnitř, tak na vás dýchne neuvěřitelná boží přítomnost. Pro mě to bylo neuvěřitelné silné místo. Pro mě to bylo symbolické místo, kde jsem si uvědomil, že tady Abraham vstyčil a naplnil svůj úkol. Protože když najdeš poklad v poli, dáš všechno. A víš, že i když ta zaslíbená země přijde až za nějakou dobu, už dnes má možnost splnit boží úkol. Boží vůli a vstyčit prapor v zaslíbené zemi. On díky cestě nahoru Moria pochopil, že Bůh je schopen i vzkřísit a že to vzkříšení jednou přijde a že proto může svou naději k tomu plně upnout a proto vnímá úžasnou poctu, že může první díl zaslíbené země za drahé peníze koupit. On svůj úkol splnil. Pojďme dál. A čteme. V utěšeném věku, star a spokojen, pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho představy se naplnily v Bohu. A já bych si přál, aby se něco podobného jsme prožili i my. Bylo pro mě ohromně těžké vnímat odchod blízkých lidí. Ale víte, co je zajímavé, že jsem u nich viděl. Že jsem u nich viděl, že možná to nebylo v utěšeném věku, ale určitě spokojeni a připojili se k božímu lidu. A tak bych si moc přál, aby se v našich životech naplnilo, pane, další obrázek, ne mé představy, ale tvá vůle se stane. Amen.